Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ya Disemba 19. Ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakukaribisha tukifungua juma hili kwa kuanza na matangazo haya. Mengi tumewaandalia siku hii ya leo, lakini kwenye studio hapa siko peke yangu, niko na mwenzangu hapa
Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tutawaletea mengi tu. Tunarejelea kombe la dunia, finali jana. Wenye kufurahi wamefurahi, wenye kulia wamelia. Basi tutakuwa pamoja na mjumbe wetu maalum huko Qatar, Stanley Shomari, atatupa tu mengi kuhusu mtizamo wa hawa na wale. Vile vile huko Tanzania, Ligongo, swala la ukatili wa kijinsia bado ni changamoto huko Tanzania.
Naam.
Hasa wadau wanasema kwamba swala la ndoa kuvunjika au kuwa na mahusiano mabaya katika ndoa ndilo linachangia zaidi ukatili wa kijinsia nchini humo Tanzania.
Tutaangalia masuala hayo, tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu, lakini vile vile tutagusia yale ambayo tunayaona kwamba hivi sasa yanatamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na moja kwa moja tuanzie kule nchini Qatar. Kama unavyojua, kombe la dunia la 2022 limekamilika hapo jana kwa timu ya Argentina kutoa ubingwa huo wa dunia, ikiwa ni mara yao ya tatu. Kwa maana hiyo jezi zao hivi sasa zitakuwa zina nyota tatu. Na kwa mara ya kwanza Lionel Messi amefanikiwa kupata lile kombe la dunia. Tunasema ameweka tiki katika moja ya kitu ambavyo wadadisi, watu wa soka walikuwa wanasema anakosa.
Subira ya vutaheri.
Subira ya vutaheri.
Anasubiri kweli kweli.
Na amepata kombe la dunia akiwa na umri wa miaka 35. Ikumbukwe kwamba hili ni kombe lake la dunia la tano. Amefika finali mwaka 2014.
Lakini kulinyakua ilikuwa ni
shida na shughuli kweli kweli.
Shughuli.
Na hata jana amelipata kwa shughuli kubwa kweli kweli.
Baada ya kutokwa na kijasho, wanasema kijasho chembamba.
Naamini ule mchezo tukifuatilia habari zinavyokwenda, kadri siku zinavyozidi kwenda, tutakuja kusikia kwamba kuna watu pengine wamepata magonjwa, hata wengine kupoteza maisha. Hauwezekani mchezo wa namna ambao ulikuwa una pressure ya hali ya juu kabisa.
Lakini kwangu mchezo wa jana ilikuwa ni haki sawa. Timu zote kabisa zimeonyesha uhodari, ujuzi, ushindani mkubwa sana. Malaki huyu akiweka bao, mwingine anarudisha. Huyu akiweka bao, alafu vigogo wawili. Kwanza kijana kigogo, kijana huyu.
Kijana kigogo. Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe. Yeah. Alafu na kigogo
kigogo mkongwe.
Mkongwe.
Alafu sasa wote wanacheza timu moja ya Paris Saint-Germain.
Lakini jana walikuwa hata kusalimiana wasalimiani.
Hawasalimiani. Na ni jambo ambalo pengine tutapata kujua.
Mimi nilikuwa nasubiri kuona labda baada ya kupewa nini hii mataji tofauti, baada ya Messi akipewa kuwa mchezaji bora alafu na Mbappe kuwa
mfungaji bora.
Mfungaji bora, labda pale wangefanya ile fair play kama vile maki urafiki tu.
Na mimi wakati wanapiga zile picha nilitarajia kwamba
watasalimiana.
Itakuwa kuna picha sawa ya wachezaji wa Argentina ambaye mchezaji mmoja wa Argentina amepata tuzo ya mchezaji kijana bora. Alafu kipa wa Argentina amepata kama kipa bora.
Kipa bora.
Na Messi naye ni mchezaji bora wa michuano. Sasa nilitegemea watapopiga picha ile ya wachezaji wote wa Argentina kutakuwa kuna picha ya Paris Saint-Germain, yani ya Messi na Kylian Mbappe kama mfungaji bora na mchezaji bora wa michuano, lakini hiyo picha
haikuwepo. Alafu Kylian Mbappe alionekana, japokuwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kajitahidi kumwambia haya ndiyo mambo ya mchezo. Kuna kushinda na kushindwa. Na mmefanya vizuri, mmefanya juhudi, manake mmejituma kila kitu. Hata kuna video nimeona ilikuwa inatambaa kwenye mitandao ya kijamii. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliwakuta wachezaji wake kule kwenye
chumba cha kubadilishia.
Akamwambia jameni, hata kama tumeshinda, mmejituma ya kutosha. Mimi nafurahi na nawapongeza. Lakini Kylian Mbappe na wenzake inaonekana kwamba walikuwa nataka kabisa kulichukua
kombe, kwa sababu Patrick kufika finali ya kombe la dunia ni shughuli kubwa. Kwanza kufuzu tu kufika katika eneo lile ni shughuli kubwa. Tusiongee mengi sana. Sande Shomari tunaye kwenye line ya simu. Sande Shomari, shughuli ni pevu kulikweli. Hebu tueleze sasa hali kwanza ilikuwaje kabla ya mchezo wa jana, muda mfupi tupe mazingira yaliyokuwepo, namna wakati mchezo unachezwa na baada ya mchezo.
Asalamu alaykum Idi na mwenzako Patrick Ndwimana. Kwa hakika jana Idi, jiji hili lilikuwa limegubikwa na watu wengi kupita kiasi. Ni kitu ambacho Idi, wakati tunaelekea uwanjani kupanda treni, tumezoea kwamba matreni hapa ni kama hapa Washington, unaingia kwenye treni, unapanga foleni, unaingia ndani, unaondoka. Lakini hali haikuwa hivyo jana Idi. Baada ya kufika kwenye kituo cha treni masaa matatu kabla ya mechi yenyewe, tuliambiwa kwamba huwezi kuingia, inabidi usubiri nje mpaka uko ndani chini watu wakipungua ndio wewe uingie. Na muda wa kusubiri tuliambiwa ni saa moja nzima. Sasa hivi saa moja nzima ukipoteza pale ni kama unachelewa uwanjani. Kwa hiyo ilibidi kutafuta Uber na vitu vingine. Lakini pia usafiri wa Uber, unaingia kwenye Uber unakuta magari foleni ni nyingi kweli kweli. Kwa hiyo mimi nafikiri kipindi kile kwa tunazungumza kwamba watu wamepungua hapa mjini baada ya kuingia kwenye nusu finali, lakini kumbe kwenye finali wamerudi watu wengine wapya kabisa. Kwa hiyo mji ulikuwa umefurika Idi. Na kwa kifupi tumetuma video kwenye mtandao wetu wa Facebook ambapo watu walikuwa wanakanyagana namna ya kuingia kwenye hizi lifti ili kuingia kwenye kituo cha treni. Yaani watu walikuwa wanagombania kuingia mle ndani. Na kuna kina mama, kuna watoto, unaweza kuona mle kwenye ile video watoto wanalia, kina mama wanapiga kelele kwa sababu wanakanyagwa na kubanwa. Ilikuwa ni hatari. Yaani hao watu walikuwa wanakwenda kwenye mpira walikuwa ni wengi mno kupita hata uwezo haya matreni kuchukua watu. Na haya matreni hili sio kama unakaa dakika 20 kusubiri, ni dakika 2 tu. Kila baada ya dakika 2 kuna treni. Kwa hiyo hali ilikuwa ni tete kweli kweli kuelekea kwenye uwanja wa mpira.
Stande Shomari, tupeleke sasa katika uwanja. Mchezo ule wa jana, binafsi mimi sijawahi kushuhudia mchezo ambao nimekuwa na pressure toka nizaliwe kwa kuangalia mchezo wa soka kama jana. Kuna wakati nilikuwa nasikia mwili kama unatetemeka hivi.
Hata mimi nilipata joto.
Mwili kabisa sana Shomari, mwili ulikuwa unatetemeka hivyo kwa sababu nilikuwa nashindwa kuelewa nini ambacho kinatokea kwa sababu sijawahi kuona mchezo wa vile.
Alafu mimi nakumbuka nilituma ujumbe nikamwambia mtu game is over. Kumbe Kylian Mbappe. Kylian Mbappe haja Kylian Mbappe karibu dakika 78 hajapata ta na fursa moja.
Fursa moja.
Lakini fursa moja tu aliyopata kitu ndio
akaitumia.
Baada ya dakika moja
alafu huwezi kuamini mpira wa jana dakika ya 80 na 81. Yaani dakika moja katikati
imetugwa bao. Ni dakika moja na nusu.
Dakika moja na nusu.
Dakika moja na nusu kati ya goli la
Rais Macron alisimama kushangilia na kabla hajakaa.
Goli lingine.
Sasa hizi ndio historia ambazo tunazisema kwamba kombe hili la dunia la mwaka huu lilikuwa la kushangaza, lenye mambo mengi na limeweka historia nyingi. Hata Waholanzi mnakumbuka yurudisha magoli mawili dhidi ya Argentina, lakini zilikuwa dakika 7. Leo ni dakika moja, mabao mawili yamepatikana. Halafu pia imepigwa hat-trick jamani. Mechi hii imeweka historia, mchezaji amepiga hat-trick ni kombe la dunia. Halafu kibaya zaidi huyo aliweka hat-trick timu yake imefungwa. Ni mauchungu ya namna gani? Ndio maana Mbappe alikuwa na uchungu mkali sana jamani. Vile vile hii ni mechi ya tatu ya kombe la dunia kucheza kupiga penalti. Yaani miaka yote ya kujawa na penalti ni mara tatu na hii ndio ya tatu. Hii imekuja na vitu vingi sana. Rais wa nchi amekuja Macron. Kama nakumbuka Croatia alifika fainali, rais wao yule wa zamani mwanamke naye alikwenda. Matokeo yake timu imeshindwa. Kwa hiyo hili nakushauri ukiwa rais ndugu yangu na pato msiende kwenye uwanja wa mpira kama timu zote.
Sande, mchezo umeendelea. Mimi hali ile ambavyo ilivyokuwa inakwenda nikaamini kabisa kwamba Ufaransa baada ya kupata lile goli la pili la kusawazisha kwenye mchezo, kuna kitu wanaita, nitumie lugha hii ya Kiingereza, momentum shift. Maana yake ni kwamba nguvu ya mchezo yote ikawa imeenda kwa Ufaransa na Argentina wakawa mbende mbende. Yaani wamelainika kabisa. Na nikawa naamini kabisa kwamba hali jinsi ilivyo kuna uwezekano mkubwa Ufaransa wakapata bao, manake dakika za nane zilizo za nyongeza nikajua basi pale Ufaransa anaenda kutoa ubingwa kwa hali ya kushangaza. Tunaingia kwenye dakika za nyongeza, cha kushangaza Lionel Messi naye anafunga goli katika namna ambayo tunajua 3-2 zikiwa zimesalia dakika 5 kukamilika mchezo. Kylian Mbappe nje ya 18 anapata mpira, anapiga shuti kulikweli. Mchezaji wa Argentina ambaye ni professional kabisa, unashindwa kuelewa inakuwaje anaruka vile na mkono, anatoa nafasi ya penalty.
Sande. Kwa kweli jana wale wachezaji wote idi walikuwa na pressure kubwa isiyo ya kawaida. Kila mtu alikuwa anajaribu kufanya lolote liwalo azuie kwa nguvu zake zote na apate nafasi ya kufunga kwa nguvu zake zote. Na katika hali kama hiyo idi kunapokuwa na pressure, wewe mtazamaji roho yako iko juu vile. Je, huyu anayecheza yukoje? Kama unakumbuka Kylian Mbappe aliojiwa, akasema yeye kila mchezo anaocheza roho yake inakuwa na wasiwasi, anakuwa nervous anasema. Mpaka akiingia uwanjani anasema lazima afanye kitu. Sasa huyo ni mchezaji idi yuko na hali hii. Wewe mtazamaji ulikuwa unatepa tepe. Kuna mtu nimeongea naye anasema mshabiki jana alikufa mara 3 akafufuka mara 3. Wa Argentina.
Sasa Sande, hebu tupe picha kamili ya hapo mara baada ya ushindi. Maana tunaona kwamba Argentina walifanya ile paredi kupita mitaa mbalimbali ya jiji la Doha kuonyesha kombe lile na ubingwa wao. Na jiji la Buenos Aires sidhani kama leo watu wameenda kazini, manake kwenye ule uwanja wao mashuhuri kabisa watu maelfu ya watu walijokeza na kushangilia. Na kikubwa Lionel Messi ameingia kwenye ile hadhi kubwa ambayo alikuwa anasubiriwa kuifanya kule Argentina. Tupe picha kamili ya hivi sasa, hali ikoje ilivyokuwa usiku baada ya ushindi.
Hidi baada ya ushindi pale uwanjani, kama uliona ile video niliotuma, watu waliokuwa wakitoka uwanjani, wakubwa kwa wadogo kwa watoto, walikuwa wakiimba Messi. Halafu kuna wimbo wao mwingine kule Argentina unaitwa Muchacha, kitu fulani Muchacha, nao walikuwa wanauimba huo wimbo kwa nguvu zao zote. Halafu ilikuwa njia ya kuelekea metro unafuata mstari, kwa sababu watu ni wengi sana, kwao wameka mistari wanaita kama nyoka, snake style. Mnazunguka kama dakika 20 nzima kabla mjafika metro ambayo iko tu jirani na nini hapo. Lakini hiyo ni wanasema ni control watu wengi. Sasa pale ilikuwa ni nyimbo tu zinaimbwa idi kuanzia wiki na baba, watoto, wasichana. Halafu kuingia kwenye metro sasa. Hawa jamaa wa Argentina sio mchezo, washabiki wao ndugu yangu. Walikuwa na yale matarumbeta kama mavuvuzela. Wanayapiga yale mavuvuzela, halafu wanakimbia pale katikati na kupiga ngoma. Halafu pande huku wa kushoto na kulia kumejaa watu, tafikiri kuna maandamano, sijui ya kufanya kitu gani. Kwa hiyo kwenye metro tena wakati wa kurudi kulikuwa kumejaa sana, na mle mle ndani ya metro ilikuwa ni shangwe tupu. Yaani unasema lile waswahili wanakuambia wa Dar es Salaam vibe. Lile vibe la kule lilikuwa sio la kawaida. Watu walikuwa wanaimba tu. Halafu kuna watu wa metro nao wamekuja na mbinu siku za kukumbukwa, sio wanataka likes kwenye wa Facebook. Metro mmoja akawa anaimbisha watu Mexico, nani Argentina this way. Mexico home.
Sande Shomari, basi sisi tunashukuru sana kwa kutueleza hali halisi ya hapo Qatar, na tulikuwa tunakamilisha yale ambayo yamejitokeza. Lionel Messi vile vile ametangaza kwamba ataendelea na ya timu ya taifa. Imekuwa tofauti na watu walivyotarajia kwamba pengine angestaafu. Anasema really? Bado anataka kuendelea kucheza timu ya taifa akiwa kama bingwa. Kwa hiyo tusubiri tumuone, tutarajie kumuona Lionel Messi pengine mpaka pale atakapo staafu soka rasmi, kwa sababu sasa hivi hana haja ya kusema kwamba jamani yeye atakuwa ustaafu huu na kombe la dunia.
Hata Roger Miller alishiriki kombe la dunia akiwa na miaka 40.
Naam.
Na alifunga mabao.
Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Utawala wa kijeshi mjini Kyiv leo Jumatatu umesema mji huo mkuu wa Ukraine umeshambuliwa na ndege zisizo na rubani za Russia, saa chache baada ya Rais Volodymyr Zelensky kutoa wito wake mpya kwa washirika wa Ukraine kuisaidia kuimarisha ulinzi wa anga katika vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia. Majeshi ya Ukraine yalitungua ndege 9 zisizo na rubani zilizotengenezwa Iran, utawala wa kijeshi wa Kyiv umesema katika taarifa kwenye mtandao wa Telegram.
Mpango wa Uingereza wa kupeleka wahamiaji nchini Rwanda ni halali. Mahakama Kuu ya London imeamua leo Jumatatu, lakini imeridhia changamoto ya kisheria za waomba hifadhi wanane. Sera hiyo ambayo ilitangazwa mwezi Aprili itaruhusu Uingereza kupeleka maelfu ya wahamiaji huko Rwanda ambao huwasili kwenye mwambao wake kutoka zaidi ya kilomita 6400. Akitangaza uamuzi wa mahakama hii leo, jaji Clive Lewis amesema ni halali kwa Uingereza kufanya mpango na serikali ya Rwanda kuwapelekea maombi waomba hifadhi nchini humo na maombi yao kupewa hifadhi yataamuliwa nchini humo.
Shirika la habari la serikali ya Iran IRNA leo Jumatatu limeripoti kwamba shambulio la kigaidi limeua wanajeshi wanne wa kikosi cha usalama cha Iran kusini mashariki mwa nchi. Wanajeshi hao wa kikosi cha The Islamic Revolutionary Guard waliuawa katika kitendo cha ugaidi kwenye eneo la Staravan katika jimbo la Sistan Baluchistan karibu na mpaka wa Pakistan. IRNA imesema eneo hilo ni mojawapo ya eneo maskini la Iran na makazi kwa wa Baluchistan walio wachache ambao ni waumini wa Kiislamu wa dhehebu la Sunni badala ya dhehebu la Shia lenye waumini wengi nchini Iran.
Basi mambo hayo ya Mario akiwa na Gazma wanakuambia mie more. Mambo matamu kabisa ndani ya VOA Express. Na wewe kama ni mshabiki wa soka, na amini unaweza kawa hapo ulipo leo una furaha ama una huzuni kubwa sana. Maanake unajua kuna huzuni za jana zilikuwa ni huzuni mbili. Huzuni ya kwanza wanasema kama ulikuwa unashabikia timu ya Ufaransa, lakini huzuni nyingine ambayo watu sasa hivi wanajifunika, ukiangalia mitandao mbalimbali ya kijamii utaona watu wanapiga picha za Pele ameshikilia makombe matatu ya dunia. Hizi picha zinakuja ni kwa sababu hao ni wa mashabiki wa Cristiano Ronaldo. Mashabiki wa Cristiano Ronaldo kwa utafiti uliofanyika, asilimia karibu 90 walikuwa wanataka kuona Ufaransa inashinda ili tu Messi asipate kombe la dunia. Ili mjadala ule wa kati ya Cristiano Ronaldo na Messi nani zaidi uendelee, na watu wawe na yale wanasema maoni ambayo yanaweza yakaleta mshiko. Lakini sasa hivi mshabiki wa Messi anakuambia tu mzee, huyu jamaa ana kila kitu. Ana kombe la dunia, ana kombe la ubingwa wa barani kwao. Maana kile watu wanasema Ronaldo alikuwa anamzidi Messi kwa sababu alikuwa na ubingwa wa Ulaya. Sasa hivi Messi anasema mimi na ubingwa wa Amerika Kusini, yani Copa America, na nina ubingwa wa dunia.
Kwa hiyo Messi bado anaendelea kuwa bingwa zaidi kuliko Ronaldo.
Haya, basi tukaangazie masuala ya ukatili wa kijinsia hapa Afrika.
Naam, ukatili wa kijinsia bado ni tatizo katika baadhi ya nchi, Tanzania ikiwa mojawapo. Afisa wa ustawi wa jamii Christina Mwambola kutoka huko Mwanza anasema swala la ndoa kuvunjika au kuwa na mahusiano mabaya katika ndoa linasababisha pia ukatili kwa watoto.
tumealibika, tumejaribu kufanya utafiti kwa watoto ukatili unapoletelea pale mahusiano ya wanandoa yanapokuwa yameisha, kwamba baba na mama wametengana, usalama wa watoto unakuwa umepungua, umekuwa mchache, na asilimia kubwa pale watoto wanapokuwa wamebaki na baba. Ukatili ambao umekuwa ukiendelea sana katika nchi yetu ya Tanzania kwa sasa ni ukatili wa ubakaji, ambao baba wazazi pia saizi wamekuwa wakihusika katika swala la kubaka watoto wao. Sasa usalama tunaofanya kama ustawi ni lazima nizingatie kwamba hata kama mtoto anaishi na baba, basi kusiwe na baba peke yake, awe na ndugu au ameoa ndio naweza nikamkabidhi watoto, ama anaishi na dada ambao ni shangazi wa watoto, ambaye atakuwepo kwa ajili ya kuwalinda watoto.
Naam, Christina anasema ili kukabiliana na hali hiyo, ustawi wa jamii umeunda mkakati wa kutembelea familia na kupita katika maeneo mbalimbali kutoa ushauri unaoweza kuokoa watoto kujikuta katika hali ya ukatili wa kijinsia.
Kwa hiyo tunapita mashuleni, tunapita hata mtaani kwenda kuelimisha wazazi, hasa wazazi wa kike na wa kiume wote kwa pamoja, jinsi ya kuwa kwamba wasiwe bize sana na maisha, kwa sababu tumeona tatizo pia lililopo ni wazazi kuwa bize sana na maisha, hawateki care watoto, hawajui mtoto alitoka saa ngapi, mtoto amerudi saa ngapi, mtoto kala nini. Kwa hiyo tumekuwa tukizungumza na wazazi kwamba mjaribu kukaa karibu na watoto, mwafanye rafiki hata kwa wakina mama, ili wawaamini, waweze kuwaambia matatizo yao, kwa sababu asilimia kubwa hizi taarifa tunakuja kuzipata mashuleni kwa walimu.
Naam, ni Christina Mwambola ambaye alizungumza na mwenzetu Mary Mgawe kutoka huko Mwanza, Tanzania. Ligongo, inapokuja swala hili la kuvunjika kwa ndoa au mahusiano mabaya ambayo yanachangia ukatili huu wa kijinsia, watoto ndio wanaathirika zaidi.
Ndio, watoto wanaathirika zaidi, na ni jambo ambalo kama alivyokuwa akizungumzia hapa Christina Mwambola, changamoto ziko nyingi kuhakikisha kwamba masuala haya yanaondoka, hasa kulinda vile vile haki za watoto, kulinda usawi wao na kuhakikisha kwamba wanakuwa na maisha ambayo yatawafanya wawe ni watu wema kabisa katika jamii ambazo wanaishi. Kwa hiyo mambo ndio yanavyokwenda hivyo. Na kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika kusikiliza ngoma. Huyu ni Rotimi, kule Tanzania wanamuita Shemeji kwa sababu ndiye mume wa Vanessa Mdee, msanii wa siku nyingi sana kule nchini Tanzania, ambaye alitangaza kuachana na muziki na amehamia hapa Marekani. Hapa unakwambia make you stay.
Make you say Rotimi, na kitu chake murua kabisa. Bila shaka wasikilizaji wetu umeridhika na ngoma hiyo. Basi moja kwa moja tupile macho yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Idi Ligongo, Elon Musk, mmiliki wa kampuni ya Twitter, walikuwa nasema ni tajiri wa kwanza duniani, lakini amepikuliwa na huyu Mfaransa anaitwa Bernard Arnault. Huyu ambaye yuko kwenye mambo ya mavazi, mambo ya perfume huko Ufaransa. Sasa hivi Elon Musk ni tajiri, anachukua nafasi ya pili duniani. Huyu kaitisha kura ya maoni.
Ndio.
Kauliza watu, je, wafuasi wake au wale ambao ni wale ambao kwa kwenye wana account kwenye Twitter, watu milioni 122. Watu wanaonifuatilia, je, nijiuzuru kama mkuu wa Twitter? Na jibu limekuja ndio, jiuzulu. Asilimia 57 ya wanaomfuatilia kwenye Twitter, walishiriki kura hii ya maoni, watu milioni 17. Asilimia 57 ya hao wamesema jiuzulu. Jiuzulu kabisa. Sababu huyu Elon Musk tangu amechukua umiliki wa Twitter kumekuwa na mambo mengi sana. Yeye alisema kwamba atatetea uhuru wa kutoa maoni, lakini kinachoonekana hivi ameanza kufunga akaunti za wanahabari hapa Marekani. Amefunga hata akaunti za washindani wa Twitter. Mfano anasema baada ya mzozo mkubwa wa kisheria, bwana Musk alichukua udhibiti wa kampuni hiyo mwezi Oktoba kwa mkataba wa dola bilioni 44. Lakini sasa hatua hii ya kusema kwamba ameitisha kura ya maoni inaajiri wakati Twitter ikisema itafunga akaunti ambazo zimeundwa ili tu kukuza majukwaa mengine ya mitandao ya kijamii. Hatua hiyo pia itaathiri akaunti zinazounganisha au zilizo na majina ya watumiaji kutoka kwa majukwaa kama vile Facebook, Instagram, Mastodon, True Social ya Donald Trump, Tribal na zinginezo. Sasa watu wanajiuliza, wewe ulisema kwamba hivi watu watakuwa huru kutoa
maoni yao. Mbona wewe tena ndio mkuu wa kwanza?
Sasa inaonekana hii labda imechangia alipoitisha kura hii ya maoni ya kuuliza watu, je, nijiuzulu kama mwenyekiti au mkurugenzi wa Twitter? Watu wamejibu ndio, jiuzulu. Haya, hiyo ni moja ya habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii. Habari nyingine kutoka huko Kenya, kuna mweka hazina mmoja, ni mwanamama ambaye alifariki leo katika hospitali moja huko Nairobi baada ya kunywa sumu. Alikuwa alitoroka nyumba yake siku tatu zilizopita. Gazeti la Nation limeripoti. Huyu mama anaitwa Elizabeth Mumbua, mwenye umri wa miaka 60. Alifariki muda mfupi baada ya kuwasili au kufikishwa kwenye hospitali hii ya Kangudo, kaunti ndogo ya Kangudo. Kisa na maana ni kwamba alikuwa alipitisha mlango wa nyuma pesa za watu wanaoshiriki kwenye benki moja huko. Wanasema alipitisha nyuma pesa 300,000 shilingi za Kenya. Akaona hali ngumu, kaamua kujiua.
Inatisha kweli kweli. Basi moja kwa moja tuelekee katika swali ambalo tuliuliza kwamba Jumapili ni siku ya wahamiaji duniani. Je, nini kifanyike kuzuia watu kuhama kutafuta maisha bora katika nchi nyingine?
Kapedo Shem kutoka Kenya anasema serikali iweke mikakati kuwapa kazi.
Huyu hapa ni Jules Mbirize Miruho anasema hata hivyo hali hiyo ndiyo zinasababishwa huku kwetu, kuna maisha mabaya na hali inaleta inaleta mazingira ya watu kutaka kukimbia Afrika. Tuboreshe mazingira na mambo ya kwetu ili watu wasikimbie.
Huyu anaitwa Machibaya Hambo Hambo au DJ Simba wa Bahi, Dodoma, Tanzania, anasema kila taifa la ulimwengu linatakiwa kukomesha janja za kisiasa zinazosababisha machafuko.
Haya, mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Patrick Nduwimana. Tunasema shukrani za dhati kabisa kuwa nasi katika matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tunakwambia tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya VOA Express. Upande wa pili ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya. Si mwingine ni Mary Mgawe. Shukrani kwa kuwa nasi. Really to know what I'm making me mine.